Ստեֆան Ցվայգ Շախմատային նովել Թարգմանությունը Լ. Պողոսյանի Մաս առաջին Օվկիանոսային մեծ շոգենավի վրա, որը կեսգիշերին Նյու Յորքից դեպի Բուենոս Այրես էր ուղևորվում, ինչպես միշտ ճանապարհվելու վերջին պահերին, գործնական իրարանցում էր տիրում։ Ամբոխի մեջ, բոլոր կողմերով, հրմշտոցով շարժվում էին ուղեկցողները։ Հեռագրատան ցրիչները, գլխարկները լոթիաբար ծռած, բղավում էին ուղևորների անունները։ Բերում էին ուղեբեռ ու ծաղիկներ։ Աստիճաններով վազվզում էին հետաքրքրասեր մանուկները, իսկ վերին տախտակամածին անդադրում նվագում էր նավի նվագախումբը։ Ես բարեկամիս հետ կանգնած էի տախտակամածի վրա, այդ խառնաշփոթից հեռու։ Հանկարծ մեզ բոլորովին մոտիկ երկու թե երեք անգամ բռնկեց մագնյումը։ Հավանաբար ուղևորների մեջ ինչ-որ երևելի մարդ կար, և վերջին պահին վերցված հարցազրույցի համար նկար էր պետք եղել։ Ընկերս, նայելով այդ կողմ, քմծիծաղ տվեց։ «Մեզ հետ միասին նավի վրա է բնության հրաշքը, Չենտովիչը»։ Տեսնելով, որ այդ անունն ինձ ոչինչ չի ասում, նա բացատրեց. «Միրկո Չենտովիչ, շախմատի աշխարհի չեմպիոն. Նա հենց նոր է ջախջախել Ամերիկայի բոլոր շախմատիստերին և հիմա գնում է Արգենտինա, դափնիներ վաստակելու»։ Այստեղ ես հիշեցի ոչ միայն աշխարհի չեմպիոնի անունը, այլև որոշ մանրամասություններ նրա կայծակնային կարիերայից։ Բարեկամս, որն ինձանից ուշադիր էր հետևում համաշխարհային մամուլին, լրացրեց իմ տեղեկությունները, այդ արդիվ մի քանի անեկդոտներ պատմելով։ Մոտ մեկ տարի առաջ Չենտովիչին հաջողվեց միանգամից դասվել շախմատային այնպիսի աստղերի շարքը, ինչպիսիք են Ալյոխինը, Կապաբլանկան, Տարտակովերը, Լասկերը, Բոգոլյուբովը։ 1922 թվականի մրցամարտին յոթնամյա հրաշամանկան Ռեշևսկու Նյու Յորքում հայտնվելու զիվեր շախմատիստերի հրաշալի համաստեղությունը չգիտեր ոչ մի նորեկի, որն այդպիսի աղմուկով ներխուժեր իրեն շրջանը և այդքան սուր հետաքրքրություն առաջացներ իր շուրջը։ Չենտովիչի մտավոր ունակությունները նրան բնավ չէին խոստանում այդքան փայլուն կարիերա։ Գաղտնիքը շուտով բացվեց։ Աշխարհի չեմպիոնը ոչ մի լեզվով չէր կարող անսխալ գրել գոնը մի քանի բառ, և ինչպես հեգնանքով նկատել էր նրա մաղձոտ ախոյաններից մեկը, նրա տեգիտությունը համապարփակ էր։ Փոքրիկ նավակը, որը պատկանում էր նրա հորը, հարավսլավացի մի աղքատ մակույկավարի, մի գիշեր ջրասույզ էր արվել Դանուբյան մի բեռնատար նավի կողմից։ Խուլ գյուղակի սրտացավ պաստորը իր խնամքի տակ էր վերցրել որբացած տղային, որն այն ժամանակ 12 տարեկան էր։ Բարի մարդը կաշվից դուրս էր գալիս, ճկնելով հիմարավուն, թլվատ, նեղ ճակատով տղայի ուղեղին հասցնել նրա գլուխը չմտնող դպրոցական խորիմաստությունը։ Բայց պաստորի բոլոր ջանքերը զուր անցան։ Միրկոն 100-երորդ անգամ անմտորեն նայում էր տառերին, բայց չէր կարողանում հիշել դրանք։ Նրա ծանրաշարժ ուղեղը չէր ընկալում պարզագույն բաներ։ 14 տարեկանում նա դեռ մատների վրա էր հաշվում։ Նրա համար մեծ դժվարություն էր ներկայացնում գրքից կամ թերթից մի ոչ մեծ հատված կարդալը։ Եվ սակայն չի կարելի ասել, թե Միրկոն անպարտաճանաչ էր կամ անհնազանդ։ Նա անում էր այն ամենը, ինչ նրան հրամայում էին։ Ջուր էր կրում, փայտ էր ջարդում, աշխատում էր դաշտում, կարգի էր բերում խոհանոցը։ Նրան կարելի էր վստահել։ Ամեն տեսակ հանձնարարություն նա ի վերջո կատարում էր, թեև նրա դանդաղ կոտությունը հանում էր համբերությունից։ Բայց ամենից շատ բարի քարոշին վշտացնում էր համար պատանու անտարբերությունն աշխարհում ամեն ինչի հանդեպ։ Նա երբեք ոչինչ չէր անում առանց հանձնարարության, երբեք չէր խաղում հասակակիցների հետ, և երբեք որևէ գործ չէր փնտրում, մինչև նրան չէին ասում, թե ինչ պետք է անել։ Տնային աշխատանքն ավարտելով, Միրկոն նստում էր սենյակում Եվ այդպես էլ մնում նստած։ Արածող ոչխարի նման իր անմիտ հայացքը հեռուն գամաց, առանց փոքր իսկ հետաքրքրություն ցուցաբերելու այն ամենի նկատմամբ, ինչ կատարվում էր շուրջը։ Երեկոները, երբ պաստորը փայտյա երկար ծխամորճը ծծելով խաղում էր իր մշտական երեք պարտյաները ոստիկանական վախմիստրի հետ, շիկահեր, դեռահա սպատանին լռելիային տեղ ներգրավում խաղացողների մոտ և ծանր կոպերը կախելով, քնատ ու անտարբեր տեսքով նայում գծագրված տախտակին։ Մի անգամ ձմռան երեկոյին, երբ երկու բարեկամներն արդեն խորասուզվել էին իրենց սովորական խաղի մեջ, պատուհանից այն կողմ լսվեց զանգուլակների ձայն։ Արագորեն տանն էին մոտենում սահնակներ։ Սենյակ վազեց ձյունոտված գլխարկով մի գյուղացի և սկսեց աղաչել պաստորին, հնարավորին չափ շուտ գնալ իր մահացող մոր մոտ, նրան վերջին հրաժեշտը տալու։ Քահանան անմիջապես ճանապարհվեց նրա հետ։ Վախմիստրը, որը կիսատ էր թողել գարեջրի բաժակը, գնալուց առաջ ծխեց ծխամորճը և արդեն պատրաստվում էր հագնել երկարաճիտ փափուկ կոշիկները, երբ հանկարծ նկատեց, որ Միրկոն առանց կտրվելու նայում է շախմատի տախտակի վրա անավարտ մնացած պարտիային։ «Ո՞ւսե ուզում ես ավարտել պարտիան»,  կատակով նրան հարցրեց վախմիստրը, միանգամայն համոզված, որ հիմարավուն պատանին չգիտե նույնիսկ, թե ինչպես են շարժվում ֆիգուրները տախտակի վրա։ Տղան անվստահ նայեց նրան, բայց դրականորեն գլխով արեց ու նստեց պաստորի տեղը։ 14-րդ քայլում վախմիստրը պարտվեց, և պետք է խոստովանել, որ իր պարտությունը բոլորովին էլ ինչ-որ պատահական սխալի արդյունքը չէր։ Երկրորդ պարտիան ավարտվեց նույն ձևով։ «Բաղամի էշ»,  վերադառնալով, բացականչեց ցնցված պաստորը, և վախմիստրին, որ առանձնապես ծանոթ չէր աստվածաշնչին, բացատրեց, որ նման մի հրաշք կատարվել էր 2000 տարի առաջ, երբ մինչև այդ անլեզու անասունը սկսել էր խոսել, այն էլ շատ իմաստուն։ Չնայած ուշ ժամին, բարի պաստորը չկարողացավ դիմանալ իր կիսագրագետ որդեգրի հետ չափվելու գայթակղությանը։ Նույն հեշտությամբ Միրկոն հաղթեց և նրան։ Նա խաղում էր դանդաղ, առանց տախտակից բարձրացնելու լայնաճակատ գլուխը, բայց նրա խաղում կար մի անսասան վստահություն։ Հաջորդ օրերին ոչ պաստորը, ոչ էլ վախմիստրը չկարողացան նրանից ստանել ոչ մի հաղթանակ։ Քահանան, որ մյուսներից լավ գիտեր իր որդեգրի մտավոր անհուսալի հետամնացությունը, ինքն իրեն հարցնում էր. «Կարող է արդյոք այդ միակողմանի անսովոր տաղանդը դիմանալ ավելի լուրջ փորձության»։ Գյուղական վարսավիրի օգնությամբ Միրկոյին բերեցին ավելի պատշաճ տեսքի, և պաստորը նրան սահնակով տարավ հարևան փոքրիկ քաղաքը, որտեղ գլխավոր հրապարակի սրճարանում հավաքվում էին տեղի շախմատասերները, ինչպես նա համոզվել էր դառը փորձով, շատ ավելի հմուտ խաղացողներ, քան ինքը։ Պաստորի երևալը, խարտյաշ, կարմրաթուշ պատանու ուղեկցությամբ շարժեց բոլորի հետաքրքրասիրությունը։ Քանի դեռ չէին կանչում շախմատի սեղանի մոտ, Միրկոն կանգնած էր քիչ հեռու, աչքերը գետնին հառած, այդպես էլ չհանելով կաշե օձիկ քուրքը և երկարաճիտ հովվական կոշիկները։ Նա տանուլ տվեց առաջին պարտյան, որովհետև բարեհոգի պաստորը երբեք չէր կիրառել սիցիլիական պաշտպանություն։ Հաջորդ պարտյան ավարտվեց ոչ ոքի, սակայն երրորդ, չորրորդ և բոլոր հաջորդ պարտյաները Միրկոն տարավ մեկը մյուսի ետևից։ Հարավսլավիայի գավառական քաղաքները ոչ հաճախ են լինում հուզող դեպքերի մրցասպարես։ Դրա համար էլ գյուղական չեմպիոնի առաջին ելույթը կատարյալ սենսացիա եղավ հարգարժան քաղաքացիների համար։ Միաձայն որոշվեց, որ հրաշամանուկը պետք է մնա քաղաքում մինչև առավոտ, երբ հավաքված կլինի շախմատային ակումբի հատուկ ժողովը, և հատկապես այն պատճառով, որ նրա հետ կարողանա խաղալ մոտակա ամրոցի տիրակալ ծերունի Զիմշիցը, որն այրվում էր շախմատային կրքով։ Քահանայի հոգում պայքարում էին երկու զգացմունք՝ հպարտություն իր որդեգրի համար և պարտականության զգացումը, որը նրան հետ էր կանչում գյուղ, կիրակնորյա ծառայության։ Պարտականության զգացումը հաղթեց, բայց և այնպես պաստորը համաձայնեց քաղաքում թողնել Միրկոին հետագա փորձությունների համար։ Շախմատիստերը երիտասարդ Չենտովիչին տեղավորեցին հյուրանոցում, որտեղ նա կյանքում առաջին անգամ տեսավ ժամանակակից զուգարանը։ Կիրակի օրը ճաշից հետո շախմատային սենյակը լեփլեցուն էր։ 4 ժամ շարունակ Միրկոն անշարժ նստած էր շախմատի տախտակի առաջ, առանց մի բառի սկարտասանելու, առանց աչքերը բարձրացնելու և մի հակառակորդին մյուսի հետևից ջախջախելով։ Վերջապես նրան առաջարկեցին միաժամանակյա խաղի սեանս տալ։ Հարկ եղավ որոշ ժամանակ Միրկոին հասկացնելու համար, որ նա պետք է խաղա միանգամից մի քանի հակառակորդի հետ։ Բայց հենց որ նա հասկացավ, թե ինչ են ուզում իրենից, անվրդով գործի անցավ ու սկսեց անցնել սեղանից սեղան, դանդաղորեն շարժվելով ծանր, չմաքրված կոշիկներով։ Ի վերջո, 8 պարտիայից նա շահեց 7-ը։ Այնուհետև սկսվեցին լուրջ խորհրդակցությունները։ Խիստ ասած, նոր չեմպիոնը քաղաքի բնիկներից չէր, այնուհանդերձ, տեղական հայրենասիրությունը զգալ էր տալիս իրեն։ Աննշան, նույնիսկ քարտեզի վրա հազիվ նշմարվող փոքրիկ քաղաքը, վերջապես մեծ մարդու հայրենիքը կոչվելու հնարավորություն էր ստանում։ Կոլլեր անունով իմպրեսարիոն, որ տեղական կազինոյի համար երգչուհիներ և պարուհիներ էր բերում, հայտարարեց, թե ինքը հանձն է առնում պատանուն դասերի տանել իր ծանոթ մի վիեննացու մոտ, որը շախմատի խաղի գիտակ է, և մի քանի տարի կպահի երիտասարդ Միրկոին այն պայմանով, որ հետագայում իրեն հատուցվեն ծախսերը։ Պայմանագիրը ստորագրեց կոմս Զիմշիցը։ Ամբողջ 60 տարվա ընթացքում, երբ նա ամեն օր շախմատ էր խաղում, նրան չէր վիճակվել չափվել այդպիսի հիանալի հակառակորդի հետ։ Այդ օրից սկսվեց Դանուբյան մակույկավարի որդու շշմեցուցիչ կարիերան։ Միրկոին հարկավոր եղավ ընդամենը 6 ամիս շախմատային տեխնիկայի բոլոր գաղտնիքները հասկանալու համար։ Ճիշտ է, մի բանի նա չհասավ։ Հետագայում դա նկատվեց շախմատիստների կողմից և ծաղրի պատճառ դարձավ։ Իր խաղացած պարտիաներից և ոչ մեկը Չենտովիչը հիշել չէր կարողանում, մասնագիտական լեզվով ասած, նա չէր կարողանում կուրորեն խաղալ։ Նա բացարձակապես անընդունակ էր երևակայության մեջ վերականգնել շախմատի տախտակը։ Նրան անպայմանորեն անհրաժեշտ էր աչքի առջև ունենալ իսկական 64 սև ու սպիտակ քառակուսիներով տախտակը և 32 ֆիգուրները։ Նույնիսկ համաշխարհային ճանաչում գտնելով, նա մշտապես գրպանի շախմատ էր կրում իր հետ։ Ցանկացած պահին պետք եկած դասական որևէ պարտիա վերարտադրելու և հետաքրքրող խնդիրը լուծելու համար։ Չնայած այդ թերությունն ինքնին մեծ կարևորություն չէր ներկայացնում, այնուամենայնիվ այն ցույց էր տալիս երևակայության պակաս և աշխույժ շշուկներ էր առաջացնում շախմատիստների շրջանում։ Այդպիսի շշուկներ ծագում են օրինակ երաժշտական շրջաններում, երբ պարզվում է, որ ականավոր վիրտուոզը կամ դիրիժորը չի կարող նվագել կամ նվագախումբը ղեկավարել հիշողությամբ առանց նոտաների։ Ասենք այդ բացը չխանգարեց Միրկոյի հրաշալի հաջողություններին։ 17 տարեկանում նա արդեն ուներ 10 տարբեր մրցանակներ, 18-ում դարձավ Հունգարիայի չեմպիոնը և վերջապես 20-ում աշխարհի չեմպիոն։ Լավագույն խաղացողները, որոնք անկասկած գերազանցում էին նրան խելքով, երևակայության ուժով ու համարձակությամբ չկարողացան դիմանալ նրա երկաթե սառը տրամաբանությանը, ինչպես Նապոլեոնը չկարողացավ դիմանալ զգուշավոր Կուտուզովին և Հանիբալը Ֆաբիոս Կունկտատորին, որի հուլության և տկարամտության գծերը, ինչպես հավաստում է Լիբիոսը, արտահայտվում էին արդեն վաղ մանկության շրջանում։ Այսպիսով ստացվեց, որ ականավոր շախմատիստների փայլուն միության մեջ, որտեղ կային հոգեկան և մտավոր գործունեության ամենատարբեր ճյուղերի նշանավոր ներկայացուցիչներ, փիլիսոփաներ, մաթեմատիկոսներ, մարդիկ, օժտված գեղարվեստական նրբազգացությամբ, գյուտարարական ընդունակություններով և հաճախ էլ ստեղծագործական տաղանդով, մտավ մի իսկական օտարական, մռայլ, լրակյաց, չզարգացած մի գյուղական պատանի։ Ամենաճարտար լրագրողները չէին կարողանում պոկել նրանից ոչ մի բառ, որից հնարավոր լիներ սենսացիա ստեղծել։ Թերթերը զուրկ էին այդ հնարավորությունից, բայց դա լրացվում էր նրա մասին պտտվող անեկդոտների առատությամբ։ Հազիվ վեր կենալով շախմատի սեղանի մոտից, որտեղ նա չուներ իրեն հավասարը, Չենտովիչը դառնում էր զվարճալի, գրեթե զավեշտական մի դեմք։ Չնայած անթերի կոստյումին, մոդայիկ փողկապին և չափազանց մեծ ադամանդով քորոցին ու խնամքով ներկված եղունգներին, նա մնում էր այն, ինչ առաջ էր։ Սահմանափակ, անտաշ մի երիտասարդ, որը դեռ վերջերս պաստորի խոհանոցն էր ավլում։ Օգտագործելով իր տաղանդ ու փառքը, նա ջանում էր հնարավորին չափ շատ փող վաստակել, ընցմին Երևան հանելով մանրախնդիր և հաճախ կոպիտ ագահություն։ Նա այդ անում էր լկտի անկեղծությամբ, որը շարժում էր իր մրցակիցների զայրույթն ու անվերջանալի ծաղրանքները։ Շրջելով քաղաքից քաղաք, նա կանգ էր առնում ամենաէժան հյուրատներում, համաձայնում էր խաղալ պատահած շախմատային ակումբում, որը պատրաստ էր նրան հոնորար տալ։ Օճառի գործարանը տիրոջը նա վաճառեց իր նկարը ռեկլամային հայտարարություններում դնելու իրավունքը, ուշադրություն չդարձնելով իր ախոյանների արհամարական ծաղրանքներին։ Վերջիներիս հայտնի էր, որ նա դժվար թե կարողանար երկու կապակցված բառ գրել, բայց իր անունով լույս են ծայել շախմատախաղի փիլիսոփայությունը գիրքը, որը գրել էր մի խեղճ գալիցիացի ուսանող, ինչ որ ձեռներեց հրատարակչի պատվերով։ Ինչպես սովորաբար պատահում են նման խառնվածքի մարդկանց հետ, Չենտովիչը բոլորովին զուրկ էր հումորի զգացումից, և դառնալով չեմպիոն, սկսեց իրեն համարել աշխարի ամենակարևոր մարդը։ Այն բանի գիտակցումից, որ ինքը կարողացել է հաղթել բոլոր այդ խելացի և բարեկիրթ մարդկանց, փայլուն հռետորների ու գրողների, և մանավանդ, որ նրանցից շատ է վաստակում, նրա նախկին անվստահությունը փոխվեց սառը ամբարտավանության։ Իհարկե, ինչպես և պետք էր սպասել, հեշտությամբ ձեռք բերած փառքից պտտվեց այդ դատարկ գլուխը։ Եզրակացրեց ընկերս, և մի քանի բնորոշ օրինակ բերեց այն մասին, թե ինչպես Չենտովիչը զուտ երեխայական սնապարծությամբ ջանում էր տեղ գրավել հասարակության մեջ։ 21 տարեկան պատանին ինչու չդառնա անհավատալիորեն սնապարծ, եթե տախտակի վրա ֆիգուրներ շարժելով նա կարող է մեկ շաբաթում վաստակել ավելի շատ, քան նրա ամբողջ գյուղը մի ամբողջ տարում, սարսափելի պայմաններում զբաղվելով անտառահատությամբ։ Եվ հետո, շատ հեշտ կարող ես քեզ մեծ մարդ համարել, եթե ուղեղդ ծանրաբեռնված չէ փոքր իսկ կասկածով, թե երկրի վրա ինչ-որ ժամանակ ապրել են Ռեմբրանդ, Բեթհովեն, Դանթե և Նապոլեոն։ Նրա սահմանափակ ուղեղում բուն է դրել միայն մի միտք։ Արդեն բազմաթիվ ամիսներ նա տանուլ չի տվել ոչ մի պարտիա։ Եվ քանի որ նա ամենափոքր պատկերացում անգամ չունի այն մասին, որ շախմատից ու փողից բացի աշխարհում կան ուրիշ արժեքավոր բաներ, նա ունի բոլոր հիմքերը սեփական անձով զմայլվելու համար։ Հասկանալի է, որ բարեկամիս պատմածը շարժեց իմ հետաքրքրասիրությունը։ Ամբողջ կյանքում ինձ հետաքրքրել են մենագարների տարբեր տեսակները, այն մարդկանց, որոնց ուղեղում կա մի եզակի գաղափար, որովհետև որքան նեղ են այն շրջանակները, որոնցով իրեն սահմանափակում է մարդը, որոշակի իմաստով նա այնքան ավելի է մոտենում անսահմանությանը։ Հավանաբար, հենց այդպիսի, աշխարհում ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր մարդիկ են, որ համառորեն, ինչպես մրջյունները, ինչ որ հատուկ նյութից կառուցում են իրենց սեփական, ոչնչի չնմանվող փոքրիկ աշխարը, որը նրանց համար տիեզերքի փոքրացված նմանությունն է։ Ուստի ես բարեկամիցս չթաքցրի իմ մտադրությունը։ Ճանալ ճանապարհորդության ընթացքում, մինչև Ռիո, ավելի մոտիկից ծանոթանալ Այդ ծայրահեղորեն, միակողմանի ընդունակություններով օժտված անձնավորության հետ։